Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 14-oktyabr kuni AQSh sudi millioner Robert Dyorsni 21 yil avval yaqin tanishi Susan Bermanni o'ldirganlikda ayblab, umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda CNN xabar bermoqda. Sentyabr oyining boshida sud hay'ati 78 yoshli Dyorsni jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topgan. Hukm chiqarish chog'ida Nyu-York markazida bir qancha ofis binolarga ega bo'lgan magnat hech narsa demagan. 2020 yil dekabr oyida Forbes jurnali Dyors oilasining boyligini 8.1 milliard dollarga baholagan. 2006 yilda u oilaviy biznesdagi o'z ulushini qarindoshlarga 65 million dollarga sotgan. Shu tariqa Dyorslar oilasi AQShning eng boy oilalari ro'yxatida 47 o'rinni egallagan. 2015 yil mart oyida Dyors yaqin do'sti Susan Bermanni o'ldirganlikda gumon qilinib hibsga olingan. Ayol 2000 yilda o'z uyida boshidan o'q yegan holatda topilgan. 1982 yilda esa millionerning rafiqasi sirli ravishda g'oyib bo'lgan. Keyinchalik uning vafot etgani e'lon qilindi. 2001 yilda Dyors o'zi bilan qo'shni bo'lib yashagan odamni o'ldirgan ushbu qotillik uchun o'zudlangan, ammo sud maslahatchilari uni o'zini mudofaa qilish zarurati doirasida harakat qilgan deb topgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.